Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունվարի 1-ից զգալիորեն բարձրացել են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից ներգրվող ապրանքների մաքսային դրույքաչափերը, ինչպիսի ցանկացումներ են ակնկալվում Հայաստանի սպառողական շուկայում։ Ամանորի գիշերը և նոր տարվա առաջին երկու օրերին իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին և լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում հանդարտ է եղել, հաղորդում են Երևանից և Ստեփանակերտից։ Ծանրաբեռնված, բայց արդյունավետ հատուկ քնչական ծառայության պետն այսպես է բնութագրում իր գերատեսչության 2019 թվականի աշխատանքի արդյունքները։ Ինչպիսի ներանցած տարին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համար բլից հարցազրույց Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախորդին Ղարաբաղում մահացել է 19-ամյա զինծառայող Արտյոմ Ղազարյանը Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդման հիվանդության հետևանքով կատարվում է քննություն հանգամանքները պարզելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ստուգայց է կատարել բանակի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումներից մեկում։ Քննարկվել են տագնապի դեպքում զինված ուժերը լիակատար մարտական պատրաստության բերելու, կարևոր օբյեկտների պաշտպանությունն ապահովելու, հերթապահության և այլ հարցեր, հաղորդում է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ըստ պաշտոնական կայքի գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը նաև մի շարք հրահանգներ է տվել ռազմական խնդիրներն առավել օպերատիվ և արդյունավետ լուծելու վերաբերյալ։ Օրեր առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր, թե համադրել է բանակը ռուսական Su-30 բազմաֆունկցիոնալ գերժամանակակից գործանիչներով, ինչպես նաև ձեռք է բերել Տոր հակաօթային և հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօրվա արտահերթ նիստում հավանություն տվեց Լիբիա զորք ուղարկելու նախագահ Էրդողանի առաջարկին։ Ըստ նախագծի թուրքական ստորաբաժանումները կգործուղվեն 1 տարով՝ տեղի կառավարությանը աջակցելու համար։ Աֆրիկյան երկրում 2011 թվականից առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից ի վեր երկիշխանություն է։ Մակի աջակցությունը վայելող կառավարությանը զուգահեռ արևելյան շրջաններում ստվերային վարչակարգ է հաստատվել գեներալ Խալիֆ Հաֆթարի առաջնորդությամբ։ Ըստ հաղորդումների, ապստամբներին աջակցում են Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, որի հետ Թուրքիան վերջին շրջանում սերտ համագործակցում է։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ չորեքշաբթի, երբ նախագահ Պուտինը կայցելի Թուրքիա, քննարկումների առանցքում կլինի հենց այս տարաձայնությունը։ Իրանի ռազմական առաջնորդները հայտարարել են, թե չեն վախենում Միացյալ Նահանգների նախագահի սպառնալիքներից։ Մենք երկիրը պատերազմի չենք տանում, բայց եւ չենք վախենում, ինչպես նաեւ կոչ ենք անում Ամերիկային պատշաճ կերպով խոսել Իրանի ժողովրդի հետ։ Այսօր հայտարարել է հեղափոխության պահապանների կորպուսի առաջնորդ գեներալ Հասան Սալամին։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին իր հերթին պնդել է. Բանակը պատրաստ է դիմակայել թշնամուն, եթե ինչ-որ մեկը մի փոքրիկ սխալ անգամ անի, մենք վճռական հակահարված կտանք, ասել է նա։ Դեկտեմբերի 31-ին Իրաքում Իրանամետ խմբավորումներից մեկի աջակիցները հարձակվել էին Բաղդադում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա, բախումները շարունակվել էին նաև հաջորդ օրը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը մեղադրել էր Թեհրանին և պնդել, թե Իրանը շատ թանկ կվճարի կատարվածի համար։ Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությունները առաջին ալիք նոր Ռասիա 24-ը YouTube-ում մարգելափակել են հաշվիչները, որոնք ցույց էին տալիս, թե քանիսն են հավանել լայք կամ դիզլայք դրել նախագահ Պուտինի ամանորյա ուղերձի տակ։ Արգելափակված է նաև մեկնաբանություններ թողնելու էջը։ Մինչ այդ 3 կեսօրին, երբ հաշվիչները դեռ աշխատում էին, մի շարք լրատվամիջոցներ արձանագրել էին. Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը չէր հավանել 66,000 մարդ, հավանել էին 12,000-ը։ Բելգիան մերժել է Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին արտահանձնելու Իսպանիայի իշխանությունների դիմումը։ Դատավորը որոշեց, որ ես օգտվում եմ падգամավորական անձեռմխելիությունից, Twitter-ում գրել է երկրամասի անկախության համար պայքարող առաջնորդը։ Պաշտոնական Մադրիդը մինչդեռ կասկածի տակ է դնում այդ դրույթը պնդելով։ Եվրախորհրդանի падգամավոր ընտրվելուց հետո Պուչդեմոնի մանդատը պաշտոնապես չի հաստատվել Իսպանիայի իշխանությունների կողմից, ինչը օրենքի պահանջ է։ Պուչդեմոնի դեմ քրեական հետապնդում էր սկսվել 2017-ին Կատալոնիայում տեղի ունեցած հանրակրվեից հետո, երբ գերակշռող մասը քվեարկել էր Իսպանիայից անկախանալու օկտին։ Մադրիդը չեր ճանաչել քվեարկության արդյունքները և հանրակրվեի կազմակերպիչներին մեղադրանք ներկայացրել պետական դավաճանության հոդվածով։ Անկախական մի շարք առաջնորդներ ձերբակալվել են և երկարամյա կալանքի դատապարտվել։ Պուչդեմոնը տեղափոխվել էր Բրյուսել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 3 ավարտին մոտեցավ 2015-ին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ընթացքում սահմանված անցումային ժամանակաշրջանը։ Դերսերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններում արտադրված ավելի քան 700 ապրանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերը Հայաստանում պետք է անփոփոխ մնային ուղիղ 5 տարի։ Խոսքը ավտոմեքենաների դեղորայքի պարենային ապրանքների մասին Փորձագետների համոզմամբ, սակայն անցումային ժամանակահատվածի ավարտն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գնաճի, ինչ իրավիճակ է այդ անցումային ժամանակահատվածի ավարտի հաջորդ օրը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ողջ 2019-ի ընթացքում քննարկված երրորդ երկրներից ավտոմեքենաների ներկրման մաքսատուրքի դրույքաչափերի ավելացումին զուգահեռ հունվարի 1-ից բարձրացել է նաև շուրջ 700 ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը, որոնք ներմուծվում են ԵԱՏՄ անդամ երկիր չհանդիսացող պետություններից։ Հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Բրազիլիայից ներմուծվող ընտանի թռչնի մսի մաքսատուրքը բարձրացել է 3%-ային կետով, դառնալով 25%։ Խոշոր եղջերավոր անասունի սառեցված միսը 2.5%-ով։ Սպառողական զամբյուղում ներառված մեկ այլ ապրանքի բրնձի մաքսատուրքը ավելացել է 3%-ով։ Ոչ պակաս քան 10 լիտրանոց տարաներով արևածաղկի ձեթի մաքսատուրքը այսուհետ կազմում է 15%։ Ոչ ԵԱՏՄ երկրներից կաթնամթերք, այդ թվում կաթի փոշի ներգրողները 2% ավելի մաքսատուրք կվճարեն, 13-ի փոխարեն 15%։ Հիմնականում Նոր Զելանդիայից ու Եվրամիության երկրներից ներմուծվող կարագի համար նույնպես 2% ավելի կվճարեն։ Հացահատիկի սերմնացուի մաքսազերծման համար վճարն էլ ավելի կլինի 3%-ով։ Բարձրանում են նաև դեղորայքի դրույքաչափերը։ Դեղամիջոցների ու անտիբիոտիկների, ինչպես նաև դրանց ստեղծման համար անհրաժեշտ նյութերի համար կվճարեն 2.4%-ով ավելի մաքսավճար։ Մայրաքաղաքի այն դեղատներում, որտեղ եղավ ազատությունն, առայժմ չեն կարող ասել, թե հաջորդ ներմուծման դեպքում մաքսատուրքերի ավելացումը ինչպես կազդի դեղամիջոցների գների վրա։ Էկոնոմիկայի նախարարության գնահատմամբ դրույքաչափերի փոփոխության ազդեցությունը գնաճի վրա կկազմի 0.5%։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցում է 2014 թվականից։ Տարիներ առաջ Հայաստանը 5 տարուց ավելի անցումային ժամանակահատված վերցրեց տնտեսության վրա մաքսատուրքերի բարձրացման պայմանավորված բացասական ազդեցությունը հնարավորինս մեղմելու նպատակով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ էր հայ-ադրբեջանական սահմանագծին և Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ամանորյա գիշերը և վերջին 2 օրին հայաստանցի և ղարաբաղցի պաշտոնյաների հետ զրուցել է Նայրան Ալբանդյանը։
Ամանորի գիշերը և հաջորդող օրերին սահմանին և շփման գծում լարվածություն չի եղել, վիճակը եղել է նորմալ, համեմատաբար քիչ կրակոցներով, այս մասին ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը։ Արցախում ևս նոր տարվա գիշերն անցել է համեմատաբար խաղաղ, սակայն ինչպես փոխանցեց Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, ծառայությունը եղել է ուժեղացված, գոնությունը բարձր։
Տոնական օրերին հատկապես կրկնակի զգոնություն է տիրում, ինչը բնական է, որովհետև այլ տարբերակ չկա, քանի որ հակառակորդը միշտ աչքի ընկել իր նենգությամբ և տոն օրերին այսպես միշտ փորձում է ինչ-որ քայլերի դիմել, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ է եղել, հանգիստ է, տղաները կանգնած են և վերահսկում են, իրենց գործը կատարում են փայլուն ձևով, այդքան բան։
Դավիթ Բաբայանը նկատում է անցած 2019 թվականին զինադատարի ռեժիմի խախտման դեպքերը կտրուկ նվազել են, ինչը ըստ նրա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումների և պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Միևնույն ժամանակ Բաբայանը նկատում է այլ հարթություններում Ադրբեջանը ավելի է հաստատացրել իր ագրեսիվ քաղաքականությունը։
Դիվանագիտական դաշտում, քաղաքական դաշտում, տեղեկատվական դաշտում, ռազմական առումով տեսնում ենք, ինչպիսի զինավարժություններ են արել, կատարել, ասենք 2019-ի թիվը աննախադեպ է եղել զինավարժությունների տեսանկյունից, Թուրքիայի հետ հատկապես համատեղ և այնտեղ ընդգրկված զինտեխնիկա և զորքի քանակով և տարբեր տիպի զենք զինամթերք է գնել, վարել է ագրեսիվ քաղաքականություն, դուք գիտեք, այսպես տարբեր ոլորտներում փաստաթղթեր է շրջանավել, էլի է խոսել այսպես իր կարծր դիրքերից, ասինքն այս հարթությունը որևէ բան չի փոխվել, կատարել է բարբեր տիպի ինժեներա այսպես աշինարական աշխատանքներ, այսինքն իր նպատակները, իր ցանկություններն ու իր ձերը չեն փոխվի։
Տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը հայտարարել էր, որ հակառակորդի կողմից կրակոցները քանակային առումով 1.3 անգամ նվազել են։ Ըստ Դավթյանի, հակառակորդի կողմից զոհերի թվականակի պակասն էլ ոչ այնքան կրակոցների թվի իջեցման, որքան զինված ուժերում իրականացված աշխատանքների արդյունք է, մասնավորապես մարտական հերթապահության պայմանների և մարտական պատրաստվածության բարելավման։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանրաբեռնված, բայց արդյունավետ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն այսպես է բնութագրում իր գերատեսչության 2019 թվականի աշխատանքի արդյունքները։ Խաչատրյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թերևս ամփոփենք տարին, դուք ինչպես եք գնահատում հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը, ես ինչու եմ ասում, որովհետև շատ քրեական գործեր մտքագրվեցին հատուկ քնչական ծառայություն, մասնավորապես պայմանավորված հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած դեպքերից հետո, եւ շատ էին խոսակցությունները, որ պարզապես ռեսուրսները չեն բավականացնում, ծանրաբեռնված են աշխատում եւ կարիք կա որոշակի բարելավումների։
Շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալվել եք, շատ հաճելի է։ Իրոք աշխատել ենք այս տարի ծանրաբեռնված, բայց արդյունքներն են նույնպես լավն են։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսները չբավարարելու հետ, տվյալ դեպքերում մենք կազմում ենք հնչական խմբեր և գլխավոր դատախազի ծուցումի համաձայն նաև այլ հնչական մարմիններից ներգրավում ենք քննիչներ, փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել նման եղանակով։
Ֆինանսական առումով ես գիտեմ, որ սովորաբար բյուջե որոշակի գումարներ են վերականգնում տարբեր քրեական գործերից։ Ինչքան գումար է վերականգնվել և եթե քրեական գործերը կարող եք նշել, խնդրում եմ դրանք ևս նշել։
Ուրեմն այս տարին աննախադեպ էր վերականգնված գումարի առումով 11 ամիսների տվյալներով վերականգնվել էր բյուջե կանխիկ գումարով վերականգնման մասին է խոսքը, 4,300,000,000 դրամի չափ գումար, դա նախադեպ մեծ թիվ է, և այդ թիվը 7-ից ավելի անգամ մեծ է, քան հատուկ քնչական ծառայության գոյության ողջ 11 տարիների ընթացքում բյուջե վերադարձված գումարը միասին վերցրած, այսինքն մենք եթե վերցնենք տարեկան միջինացված թիվը շուրջ 80 անգամ, հա 70-ից 80 անգամ ավելի շատ գումար ենք վերադարձրել այս տարի, քան նախորդ տարիներին վերադարձվում էր ամեն տարի։
Ինչով է դա պայմանավորված?
Նախ գործերի բնույթը, այս ընթացքում քննվեցին և ապօրինի հարստացման վերաբերյալ քրեական գործեր, և հարկերից խուսափելու վերաբերյալ քրեական գործեր։ Ի դեպ նշեմ, որ այդ իմ ասած թիվը վերաբերվում է միայն կանխիկ գումարով բյուջե վերադարձված գումարին, այդ թիվն է, իսկ բազմակի անգամ, հա տասնյակ ավելի անգամ ավելի գույքի, անշարժ գույքի վրա է արգելանք դրվել, կալանք է դրվել բանկերում գտնվող դրամական միջոցների վրա, որոնք արդեն կտնօրինվեն դատական ակտերով, այս պահին բյուջե չեն վերադարձվել, բայց ակնկալում ենք, որ նաև դատական հեռանկարը դրական կլինի և այդ գումարները կվերադարձվեն բյուջե։
Իսկ ովքեր են այդ անձինք, եթե կարող եք անուններ հնչեցնել, որոնք գումարներ են վերադարձել պետ բյուջե։ Ինչու եմ ասում, որովհետև ըստ էության խոսվում է առանց մեղադրական եզրակացության, առանց դատավճռի ապօրինի հարստացման դեպքում գումարների վերադարձման մասին, խոսքը սրա մասին է նաև։
Կոնկրետ քրեական ոչ, խոսքը դրա մասին չէ, դա այլ գործընթաց է, այդ օրենքը դեռևս չի ընդունվել։ Սա խոսքը միայն քրեական դատավարության ընթացակարգով վերադարձված գումարների մասին է։ Ենթադրենք, քրեական գործով հայտնաբերվել է հարկերից խուսափելու դեպք, անձը վերադարձրել է պետությունից թաքցված հարկերը, գումարաստուժը և տուգանքները, և խրախուսական նորմի գործողությամբ նրան ազատել են քրեական պատասխանատվությունից, այսինքն սայն դեպքերն են, երբ կա քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշում, անձի նկատմամբ այդ խրախուսական նորմի կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին. Ունենք դեպք, երբ դեռևս նման որոշում չի կայացվել, սակայն մեկ քրեական գործունեություն շուրջ 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Հիմա կոնկրետ քրեական գործերին չեմ ցանկանում
նկատյունեմ հայտնի անձինք են հանրության համար նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ։
Հայտնի անձինք են, հայտնի գործեր են, պարզապես քանի որ այդ գործերով նախաքննությունը դեռևս չի ավարտվել, ձեռնպահ կմնամ հիմա այդ մասին խոսելուց, երբ որ կավարտվի նախաքննությունը, արդեն ամբողջ ծավալով տեղեկատվությունը կտանք, դուք տեղեկեք, որ մեր մամուլի ծառայությունը շատ բաց է աշխատում և անպայման այդ տեղեկատվությունը տրվելու է։
Պարոն Խաչատրյան, հանրության մեջ նաև այսպիսի պնդումներ կան, որ շատերն են մեղադրում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, նաև անուններ են հնչեցնում, որ բոլորը գիտեն, որ այս մարդիկ ապօրինի հարստացել են, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը և իրավապահները դեռևս նրանց հետևից չեն գնացել։ Որոնք են խնդիրները, չեք հասցնում, թե բավարար ապացույցներ հնարավոր չէ ձեռք բերել։
Խնդիրները իրականում մեկը երկուսը չեն, կա մի ամբողջ համակարգ խնդիրների, սկսենք նրանից, որ ապօրինի հարստացումը քրեականացնող իրավական նորմը մեր օրենսգրքում տեղ է գտել 2017 թվականին հուլիսին, եթե չեմ սխալվում,
եւ հետադարձու շտկություն չունի,
բնականաբար որպես մարդու վիճակը վատ տարածնող նորմ հետադարձուց չի կարող ունենալ, այսինքն ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պետք է անձին մեղսագրենք ապօրինի հարստացումը միայն 2017 թվականի հուլիսից հետո։ Օբյեկտիվորեն բարդություններ են առաջանում հենց սրա հետ կապված, որպեսզի կարողանանք ապացուցել, որ այդ գումարը, որը հայտնաբերվել է տվյալ պաշտոնյայի մոտ կամ որևէ այլ անձի մոտ, որը պետք է ներկայացներ հայտարարագիր, այսինքն փոխկապակցված անձանց մոտ, այդ գումարը առաջացել է 2017 թվականից հետո, օրենքի ընդունումից հետո, որը օբյեկտիվորեն հասկանալի պատճառներով որոշակի դժվարություններ է առաջացնում։ Սա է հիմնական խնդիրը, ինչ խոսք, ծանրաբեռնվածություններ ինքը ինքնին այս խոչընդոտող հանգամանք է, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ծանրաբեռնվածության խնդիրը կարողանում ենք լուծել, իսկ օրենսդրական այս կարգավորումների պարագայում քրեական դատավարության ընթացակարգով այս գումարների վերադարձը բավականին մեծ դժվարություն է առաջացնում։
Ես հիշում եմ, որ Լևոն Սարգսյանի իր ընտանիքներ, Սերժ Սարգսյանի եղբայրն էր ներգրաված, կարծեմ նախաքնությունը դեռ շարունակվում է, մեկ տարուց ավելի է նախաքնությունը շարունակվում, չեմ ուզում գաղտնիք բացահայտեք, բայց դժվարությունը որն է, որ դեռ գործը վերջնական փուլ չի մտել։
Հենց իմ կողմից նշված խնդիրները
դժվար է ապացուցել
այս գործերով։ Նախ նշեմ, որ այս գործերը իրենք որոշակի բարդություն են ներկայացնում, թե քննության առումով, թե ապացուցման առումով, նաև պայմանավորված նրանով, որ նոր հոդված է, նոր հանցակազմ է քննության և մշակված մեթոդիկա այս պահին չկա, որը մենք այս ընթացքում հա և քննության ընթացքում նաև մեթոդիկա ենք մշակում, կատարելագործում ենք մեր հմտությունները և նաև այս ընթացքում մեր քննիչները մասնակցում են տարբեր սեմինարների փորձի փոխանակման նպատակով կազմակերպված, և գնալով փորձ ենք ձեռք բերում այս հանցատեսակների քննության և հուսով եմ մոտ ապագայում ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք, նաև ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, բայց ամենամեծ խնդիրը, ինչպես նշեցի, օրենքի հետադարձ ուժի խնդիրն է։
Այո, օրենքի հետադարձ ուժից եք խոսում, կոնկրետ Ռոբերտ Քչայանի պարագայում 300.1-ը դուք համարում եք նոր հոդված։ Իր փաստաբանային նշում են, որ 2008-ին այս հոդվածը չի եղել, հետևաբար այդ մեղադրանքը չպետք է լիներ, և գիտեք, այս հարցը սահմանադրական դատարանի տիրույթում է, անգամ արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է հասել։
Ես մի քանի առիթով արդեն անդրադարձել եմ այս հարցին, Ընդհանրապես մի օրինակ բերեմ։ Նախկին քրեական օրենսգրքով 1961 թվականի հայկական ՀՍՀ քրեական օրենսգրքով ազգուշությամբ անձին մահ պատճառելը հոդվածի անվանումն է ազգու սպանություն։ Հետագայում այդ հոդվածի անվանումը փոխվեց, երբ որ նոր քրեական օրենսգիրք ընդունվեց, եւ անվանումը դրվեց հոդվածի ազգուշության մահ պատճառել։ Բովանդակությունը նույնը մնաց։ Այսինքն իմաստը հետևյալն է, որ անձը գործելով ազգուշությամբ այլ անձի պատճառում է մահ։ Մեղքի ազգուշ ձևով գործելով պատճառում է մահ։ Հիմա ժամանակին դա կոչվում էր ազգուսպանություն, հետո որոշ գիտնականներ դրան դեմ էին, հա, տեսաբաններ ասում էին, որ չի կարող լինել ազգուշ մարդասպան կամ ազգուշ հրկիզող, քանի որ նույն լեզվական առումով սա սխալ է, և որոշվեց, որ այս հոդվածը պետք է այսպես կերպ լինի, որպեսզի ավելի առարկայական խոսենք, օրենսգիրքը բերեցի, 2008 թվականին գործող քրեական օրենսգիրքն է, քրեական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածը, ինչ է նախատեսում, պետական իշխանությունը յուրացնելը։ Մաս առաջին, պետական իշխանությունը յուրացնելը և բացում է էությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտմամբ պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն կամ դա բռնությամբ պահելուն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը բռնությամբ խախտելուն ուղղված գործողություն է։ Այսինքն, հոդվածի դիսպոզիցիան որպես օբյեկտիվ կողմի տարեր նշում է եղանակները, թե ինչ եղանակներով հնարավոր է, ինչ եղանակներով կատարված այս գործողությունները կարող են դիտվել որպես պետական իշխանության յուրացում։ Դրանք են, այսինքն, պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելը կամ բռնությամբ պահելը, սահմանադրական կարգը տապալելը, տարածքային ամբողջականություն խախտելուն ուղղված գործողություններ, այսինքն, որպես պետական իշխանությունը յուրացնելու տարատեսակներ նշում է այս գործողությունները։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել հետագայում։ 300 հոդվածով արդեն իսկ նախատեսվել է իշխանությունը զավթելը և իշխանությունը պահելը, այսինքն այդ օբյեկտիվ գործողության մյուս հատկանիշները, օբյեկտիվ կողմի մյուս հատկանիշները, սահմանադրական կարգը տապալելը և տարածքային ամբողջականությունը խախտելը, այս գործողությունները դուրս են հանվել 300 հոդվածի դիսպոզիցիայից և նախատեսվել են առանձին հոդվածներով, 300.1-ով առանձին նախատեսվել է սահմանադրական կարգի տապալելը, 300.2-ով առանձին նախատեսվել է տարածքային ամբողջականությունը խախտելը։ Այսինքն 300 հոդվածը ընդամենը բաղդատվել է առանձին հանցակազմերի։ Նախկինում ասում էր 300 հոդվածը պետական իշխանությունը յուրացնելը, պետական իշխանության յուրացման մեջ ինքը տալիս էր, որ մի քանի ձևով է կարելի դա յուրացնել։
Հիմա առանձնացվել են այդ ձևերը, դուք համարում եք, որ մեխանիկական տարաբաժանում է տեղի ունեցել, պարզապես մի քանի հոդվածներ են դրանից ծագել։
Այո, հոդվածը ընդամենը բաղդատվել է մի քանի մասի և յուրաքանչյուր գործողություն նախատեսվել է առանձին հոդվածով, բացի այդ տրվել է այդ կոնկրետ սահմանադրական կարգի տապալելու դեպքում տրվել է սահմանադրական կարգը տապալելու բացվածքը, թե ինչը իրենից ներկայացնում ըստ օրենսդրի սահմանադրական կարգի տապալումը, այսինքն ավելի նեղացվել է գործողության շրջանակը, իսկ եթե նորմի գործողության շրջանակը, այդ հասարակական հարաբերությունների շրջանակը ավելի նեղացվում է, որին վերաբերում է տվյալ նորմը, դա անձի վիճակը բարելավող նորմը, հետևապես անձի վիճակը բարելավող նորմը պետք է կիրառվի, և այս խնդիրը իմ կարծիքով ամբողջությամբ արեստացին է, ստեղ որևէ խնդիր չկա, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ պաշտպանական կողմը այս հարցի հետ կապված փորձում են ինչ-որ խնդիրներ տեսնել, դա ես մի քանի անգամ ասել եմ, դա իրենց աշխատանքն է, բոլոր չարգելված միջոցներով պաշտպանել իրենց վստահորդին, և յուրաքանչյուր իրավաբան կարծիք ունենալու իրավունք ունի, և իրենք իրենց այդ կարծիքն են հայտնում, որևէ
խնդրի բարելավող նկատին եք ամեն դեպքում այս հոդվածը մի բանել մեղադրյալի
վիճակը բարելավել, որովհետև ինքը ավելի հստակ է, այս հոդվածն ավելի հստակ է, ավելի կոնկրետ է նախատեսում այն գործողությունները, որոնց առկայության պայմաններում հոդվածը կիրառելի է։
Ամեն դեպքում համարում եք, իրենք համարում են, որ գործը ջուր է, շառնակում են պնդել դա։ Դուք նախաքնությունը կատարող մարմնի ղեկավարն եք, գործը վաղուց գտնվում է դատարանում, թեև դատաքնության փուլ դեռ չի հասել։
Գիտեք ինչ, եկեք սպասենք, թող ապացույցները հետազոտվեն, և դուք, և հանրությունը կտեսնի, և եզրահանգումներ կանի։ Ճիշտ չի լինի հիմա ես ինչ-որ բաներ ասեմ, որովհետև մենք այս պահին դատավարության կողմ չենք, խնդրում եմ մի քիչ էլ դիմանանք, ապացույցները կհետազոտվեն, բոլորս էլ կտեսնենք գործը ինչ է։
Պարոն Խաչատրյան, քանի որ մայր գործով նախաքնություն է գնում, 2020 թվականին նոր բացահայտումներ տեղի կունենան։
Քնչական գործողությունները լայն թափով շարունակվում են, չեմ ուզում մանրամասնել, աշխատանքներ տարվում են, և հուսով եմ բացահայտումներ կլինեն։
Մի քանի անուններ հնչեցնեմ տարբեր գործերից. Արամ Հարությունյան, Միքայել Հարությունյան, Վահագն Հարությունյան, Գևոր Կոստանյան արդեն,
էլի
Սամվել Ուզունյանը վերջին շրջանում հետախուզվողների շարքում են, և հանրությունը ամեն դեպքում քննադատում է իշխանությանը, նաև իրավապահ մարմիներին, այստեղ նաև իրավապաշտպաններն են քննադատում իրավապահ մարմիներին, որ ըստեղությանը փորձում են, չեն աշխատում, և որոշակի առումով նաև սաբոտաժային գործողություններ են կատարում, և վերջերս էլ վարչապետը պետական համակարգի այս սաբոտաժային գործողություններից խոսեց։ Ինչ եք կարծում, ինչ է հարկավոր անել, որպեսզի այն մարդիկ, որոնց անվան շուրջ տարիներ շարունակ տարբեր տեղեկություններ են պտտվել, հանցագործությունների վերաբերյալ է խոսքը եղել, չլքեն Հայաստանը, և ամեն դեպքում ստացվում է, որ բոլորն էլ պատսպարվում են, այսպես ասած, Ռուսաստանում։
Լավ, արդյոք իրոք, որ խնդիրը կա հարության շրջանում, այս դժգոհությունները տեղին են, եթե նայում ես շարքային քաղաքացու ոչ իրավաբանի աչքերով, նույնիսկ ես կասեի ոչ թե ոչ իրավաբանի, այլ քրեական դատավարության, ոչ քրեական դատավարության մասնագետի աչքերով, հա, ունենք իրավիճակ, երբ մեզ մեղադրում են ոչ միայն ծառայության, այլ ամբողջ համակարգին, որ թույլ տվեցիք անձը լքեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Նախ ֆիքսենք, թե որ պայմաններում կարող է արգելվել անձի տեղաշարժ։ Ինչպես գիտենք, անձի ազատության, անձեռնմխելության իրավունքները, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, դրանք հիմնարար իրավունքներ և ազատություններ են։ Անձի ազատ տեղաշարժը կարող է արգելափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում, տվյալ դեպքերից անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցումը։
Դա ենթադրում է նաև ձերբակալման գործողությունը, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, ենթադրում է նաև ձերբակալման գործողություն։ Անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցում թույլատրվում է այն դեպքերում, երբ կա անձի խոսքը, եթե խոսում ենք որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, եթե կա անձի մեղքը հիմնավորող ապացույցների բավարար համակցություն։ Կարա լինի նաև կասկած, բայց այդ կասկածն էլ նույնպես պետք է լինի հիմնավոր, այսինքն միայն ասեկոսների, միայն ինչ-որ հրապարակումների, օպերատիվ տեղեկության հիման վրա, եթե քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված ընթացակարգով ձեռք չէ բերվել ապացույցները, այդ անձի տեղաշարժը արգելափակելը նույնպիսի հանցագործություն է, նույնպիսի գուցե և ավելի ծանր հանցագործություն է, քան այն, որի համար մենք ուզում ենք այդ անձի տեղաշարժը արդյունք։
Ինչպես օրինակ Սամվել Ուզունյանի դեպքում եղավ։
Վերցնենք Սամվել Ուզունյանի դեպքը։ Դուք գիտեք, որ դատական իշխանության ղեկավար մարմինների, հա դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցվում է բացառապես գլխավոր դատախազի կողմից և բացառապես բարձրագույն դատական խորհրդի թույլտվության հիման վրա։ Ինչ է տեղի ունեցել Սամվել Ուզունյանի դեպքում։ Քրեական գործը մեր վարույթում է։ Քննիչը բավարար համարելով հավաքված ապացույցները, որպեսզի Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ իրականացվի քրեական հետապնդում, գործի նյութերը ուղարկել է գլխավոր դատախազին։ Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և խափանամիջոց կիրառելու թույլտվություն տալու համար բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազը, ուսումնասիրելով քրեական գործը, գտել է, որ ապացույցները բավարար են, հավաքված, և դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Օրենքով նախատեսված կարգով բարձրագույն դատական խորհուրդը մինչև նիստ նշանակելը, քանի որ այդ նիստը տեղի է ունենում դատավորի, այդ նիստին բարձրագույն դատական խորհուրդը պարտավոր է հրավիրել դատավորին, ում նկատմամբ այդ միջնորդությունը ներկայացվում է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորին ծանուցել է, որ իր վերաբերյալ
արձերն փոխանցել են
նաև ողջ նյութերը, բոլոր նյութերը, որոնք պետք է գլխավոր դատախազը ներկայացներ, այսինքն արդեն իսկ ներկայացրել է նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու համար, և անձը ունենալով ձեռքի տակ այն ապացույցները, որը մենք տիրապետում ենք, հավանաբար կարծել է, ես չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել, հավանաբար մտածել է, որ այս պահին պաշտպանվել է, իր համար դժվար է լինելու, կամ ես չգիտեմ ինչ եմ մտածել, տոմս է առել, և մինչև գլխավոր դատախազի կողմից որոշում կկայացվեր և այդ որոշումը կուղարկվեր որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, որոշումը կուղարկվեր հատուկ քնչական ծառայություն, որպեսզի մենք էլ դիմենք դատարան և Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կալանք կիրառելու միջնորդություն ներկայացնենք, մինչև այս պրոցեսը Սամվել Ուզունյանը դիմել է փախուստի։
Դա երկարատև պրոցես է ամեն դեպքում, քան
այո, հիմա հարց է առաջանում, ինչու մենք չենք արգելափակել Սամվել Ուզունյանի ելքը։ Արդյոք մենք ուզում ենք, որ քննիչը կատարի հանցագործություն։ Եթե քննիչը նախ սերտ համակարգը թույլատրում է անձի նկատմամբ միայն ստորագրություն չհեռանալու մասին խափան միջոցի առկայության պայմաններում փակել ելքը, տվյալ դեպքում խափան միջոց գոյություն չի ունեցել, այսինքն տեսականորեն հնարավոր չէր դա անել,
ձերբակալման որոշում հնարավոր չէր։
Ձերբակալման որոշումը կայացվում է, մենք ունենք երկու ընթացակարգ ձերբակալման, անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա ձերբակալումը և քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա ձերբակալումը։ Անմիջականորեն ծագած կասկածի հիման վրա, կարծում եմ, այստեղ ձերբակալում իրականացնել հնարավոր չէր, իսկ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա ձերբակալումը իրականացնում այն դեպքում, երբ անձը գտնվում է այլ տեղանքում։ Տվյալ դեպքում ես ընդունում եմ, կա օրենսդրական բաց, և այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք օրենսդրությունը կատարելագործելու ուղղությամբ, պետք է մտածենք, որպեսզի այս խնդիրներին չառնչվենք, բայց այսօրվա գործող իրավակարգավորումներով այս խնդիրը կա։
Ասում եք, քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը կարող էր որոշել ձերբակալման մասին, չէ՞, այդ դեպքում կասկածները բավարար չէին, թե մեղադրյալի մասին, մեղադրյալներ գրավելու մասին կարող էր
որոշել։ Կասկածյալին էլ կարող է ձերբակալման որոշում կայացնել, բայց այս դեպքում պետք է նա հիմնավորի, որ կասկածյալը գտնվում է այլ տեղանքում։ Այսօր դատարանները բոլոր նման ձերբակալությունները ճանաչում են ոչ իրավիճ,
այլ տեղանքումից նկատի ունեք,
այլ տեղանքում նկատի ունեմ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը գտնում է, ենթադրենք, Երևան քաղաքում, չունի որևէ տարածքային ստորաբաժանում այլ մարզերում, և դրա այդ իսկ պատճառով և տվյալ կասկածյալը գտնում է այլ տեղանքում, որոշման կատարումը, ձերբակալման որոշման իրականացումը, իրագործումը հանձնարում է հետաքննության մարմնին այս դեպքում։ Բայց այս դեպքերում նույնիսկ մենք իրավիճակ ենք ունեցել, երբ այլ տեղանքում գտնվող կասկածյալին ձերբակալելու որոշում էր կայացրել հատուկ քննչական ծառայության քննիչը, պատճառաբանելով, որ կասկածյալը գտնվում է հեռավոր մարզում, դատարանը այս ձերբակալումը նույնպես ոչ իրավաչափ էր համարել, պատճառաբանելով, որ հատուկ քննչական ծառայության իրավասությունը տարածվում է ողջ հանրապետության տարածքում, հետևապես դուք չեք կարա դիտել, որ հեռավոր մարզը այլ տեղանք է։ Կան բացեր, և այսօր էլ դատավորները այս, ես չեմ ցանկանում դատավորների գործողություններին գնահատական տալ, բայց մի օրինակ ցանկանամ բերել, թե ինչպես են աշխատում նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դատավորները, դատախազները, քննիչները, ոստիկանները։ Մի անգամ մի առիթով հյուրընկալվել էինք ԱՄՆ-ի մի նահանգում փորձի փոխանակման հետ կապված, և մեզ այնտեղ հյուրընկալում էին շրջանի դատախազը, District Attorney, այդպես էր կոչվում, դատավորը և շերիֆը, և մեզ հետ կային նաև փաստաբաններ, որոնք, ես այն ժամանակ դատախազությունում էի աշխատում, ի դեպ, և փաստաբանների մեջ նման կարծիք կար, որ մեր դատավորները շատ հաճախ են կալանքի միջնորդությունները
ես բավարել. Այդ հարցն էի ուզում ձեզ ուղղել, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, թե հեղափոխությունից առաջ և թե հետո կալանքը խափամա, որպես խափամա միջոց հաճախակի է կիրառվում։
Դե հեսա կհասնեմ դրան։ Եվ մեր հետ եղած փաստաբաններից, որպիսի նաև ինձ ցույց տային, թե որ մենք ինչքան ռեպրեսիվ մեթոդներով ենք աշխատում և կալանքը շատ ենք միջնորդում, հարց ուղղեցին այդ դատավորին, թե այ դատախազն ու շերիֆն էլ ստեղ նստած են, թե դուք նրանց ներկայացրած միջնորդություններից քանիսն եք բավարարում տոկոսային առումով։ Դատավորը ճիշտ ասած ասես ճիշտ ասած մի քանի տարի է ես այս շրջանում եմ աշխատում, և ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ ես մերժած լինեմ շերիֆի կամ դատախազի բերած միջնորդությունը։
Ինչպես էր հիմնավորում։
Որովհետև ասում եմ, այս մարդիկ այս պետության թշնամիները չեն, այս հասարակության թշնամիները չեն, եթե նրանք գտնում են, որ այս քրեական գործի համար ընդ որ միակ աշխատում են հանրության համար, նրանք հանրության ծառաներն են, եթե նրանք գտնում են, որ քրեական գործի քննության այս փուլում պետք է, որ տվյալ անձը հասարակությունից մեկուսացված մնա, ես նրանց վստահում եմ։
Բայց իրավունքի խախտում այդտեղ չկա, մարդու իրավունքի խախտում։
Ես ձեզ բերեցի օրինակ, որ կարող է լինել նորմալ համագործակցություն իրավապահ մարմինների միջև, և դատարանը ոչ թե փորձի գտնել ինչ-որ մի թերացում, հա, քնչական մարմնի գործողության կամ դատախազի գործողության մեջ, և այդ հիմքով հաճախ տեխնիկական, հաճախ ոչ հիմնավոր և նման պատրվակներով մերժում են միջնորդությունները կալանքի, ձերբակալումներն են համարում ոչ իրավաչափ, ի վերջո հենց նույն ոստիկանը, նույն դատախազը, նույն քննիչը, նրանք այս հարության ծառաներն են, իրենք հանրության համար են աշխատում։
Գիտեք, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կալանքը որպես խափամա միջոց իր այդ վճիռները ուղղված Հայաստանի կառավարության դեմ երկրորդ կամ երրորդ տեղում հենց այս իրավունքի խախտման փաստեր են, այսինքն հստակ գտնում են, որ Հայաստանի կառավարությունում Հայաստանը ավելի շատ է կիրառում կալանքը, ինչը ստացվում է արձանագրում է որպես խախտում։
Պրոբլեմը իրականում ոչ թե այն է, որ կալանքն է շատ կիրառվում, պրոբլեմը իրականում այն է, որ մենք խնդիր ունենք մեր խափանմիջոցների համակարգի հետ կապված։ Մենք ինչ ունենք։ Ունենք կալանք, ունենք անձնական երաշխավորություն, որը ըստ էության չի աշխատում։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ
այդտեղ օրենսդրական բացակայություն
կան անձնական երաշխավորությանը կանցնում։ Ունենք կալանք, ունենք անձնական երաշխավորություն, ունենք ստորագրություն չհեռանալու մասին, ունենք գրավ որպես կալանքի այլընտրանքային խափանման միջոց, որն ըստ էության ինքնուրույն խափանման միջոց է, պարզապես համակարգում այդպես է տեղ գտել։ Դե ծնողի ըսկողության հանձները, հրամանատարության ըսկողության հանձները դրանք այս պահին ակտուալ չեն։ Ունենք կալանք, կալանավորում, ունենք ստորագրություն, ունենք անձնական երաշխավորություն, հա՞։ Անձնական երաշխավորության դեպքում մենք ունենք արդեն երկու դեպք մեր վարույթում գտնվող քրեական գործերով, երբ անձնական երաշխավորության տակ գտնվող մեղադրյալը դիմում է փախուստի, ընդ որում անձնական երաշխավորություն խափանման միջոց ընտրելու դեպքում իրավունք չունենք սահմանային տեղաշարժը հսկել, օրենքի բաց է,
և պատասխանատվություն չեն կրում փախուստից հետո այն անձին, ովքեր երաշխավորել են։
Օրենքի ձևակերպումը ես ձեզ ասեմ, քրեական օրենսգրքով դիսպոզիցիան հետևյալ ձև է նախատեսված. անձնական երաշխավորի կողմից անձնական երաշխավորի պարտականությունները չարամտորեն չկատարել։ Ինչ է նշանում, ինչ է նշանակում չարամտորեն չկատարել։ Որևէ մեկը կարող է ապացուցել, որ նա չարամտորեն չի կատարել։ Ինչ են ասում երաշխավորները, ասում են, անկեղծ ասած, մենք նրան խնդրեցինք, որ նա ներկայանա վարույթն իրականացնող մարմնին, բայց նա հրաժարվեց, չեկավ։ Մենք ինչ անեինք, ոչ էինք բռնելու զոռով բերեինք, ինքը կամ ասես կգամ, կգնամ, կներկայանամ,
այս բացը ևս պետք է ուղղվի,
իհարկե խափանման միջոցի, խափանման միջոցների համակարգը պետք է փոխվի։
Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցները պնդում են, որ նրանք ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման,
և
ինչպես եք մեկնաբանում նրանց այս պնդումները։
Եվ տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը ունի ամբաստանյալի դատավարական կարգավիճակ, Սերժ Սարգսյանը ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ, երկու դատավարական կարգավիճակներն էլ ենթադրում են պաշտպանության իրավունք, նրանք իրավունք ունեն պաշտպանվելու բոլոր չարգելված միջոցներով, հիմա նրանք ընտրել են նաև այդ պաշտպանության այդ միջոցը։ Ես այնց ավել ոչինչ չեմ ուզում ասել։
Արսեն Բաբանի մասին ևս այդպես են ասում, որ երբ կալանքի տակ էր, որ հետապնդման է ենթարկվում։
Արսեն Բաբայանի դեպքը ես կցանկանայի մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի պարզ լինի։ Ինչ ենք մենք մեղսագրում Արսեն Բաբայանին և Արա Բաբլոյանին։ Մենք ասում ենք, որ Գագիկ Հարությունյանի կողմից ստորագրված այդ դիմումը, ամսի մեկի ամսաթվով ստորագրված դիմումը ազգային ժողովում մուտք է եղել մարտի 5-ին, բայց հետին ամսաթվով է ներկայացվել։
Թվագրել են որպես մարտի 2-ին։
Այո, թվագրել են որպես ամսի 2-ով մուտք արած դիմում։ Հիմա ինչի հիման վրա ենք մենք այս դատողությունը անում։ Մենք զննել ենք Սահմանադրական դատարանի ելից փաստաթղթերի մատյանը։ Ելից փաստաթղթերի մատյանում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ համար այսինչ գրությունը, համար 7 գրությունը Սահմանադրական դատարանի գրասենյակից ելքագրվել է ամսի 5-ին։ Հիմա դուք ինձ ասեք, ամսի 5-ին ելքագրված գրությունը կարող էր ամսի 2-ին մուտքագրվել։
Այդ դեպքում ինչու դատախազը հետ ուղարկեց գործը։
Սա ուրիշ հարց է։ Դատախազը մեղադրական եզրակացությունը չի հաստատել եւ գործը վերադարձել լրացուցիչ քննության նախ իր կարծիքով մի քանի քնչական գործողություններ կան կատարելու, առողջություն կան մի քանի քնչական գործողություններ կատարելու եւ խնդիրը մի փոքր ուրիշ է եւ կարծում եմ որ դատախազի կարծիքը տվյալ դեպքում մի փոքր տարբերվում է քննիչի կարծիքից արարքի որակման հետ կապված։ Ես հիմա մանրամասները չեմ նշի, բայց դատախազի որոշման մեջ չկա որևէ կետ, որով նա կասկածի տակ է դնում այն հանգամանքը, որ այդ կեղծիքները կատարվել են։
Իսկ ինչն է կասկածի տակ դնում, կամ ինչի մասին է ինքը խոսում, եթե կարող եք։
Ես հիմա չեմ ուզում որոշման մանրամասները ձեզ հայտնել, բայց դատախազի կողմից նույնպես հիմք է ընդունվել, այո, որ այդ փաստաթղթերի կեղծիքը տեղի ունեցել է։ Հիմա այդ փաստաթղթերի կեղծիքը ինչ նպատակ է հետապնդել։ Մենք գտնում ենք, որ այդ փաստաթղթերի կեղծիքը հետին թվով այդ փաստաթղթերը մուտք անելը նպատակ է ունեցել հենց պետական իշխանությունը յուրացնելու, այսինքն սահմանադրական դատանի լիազորությունները յուրացնելու։ Դատախազը մի փոքր այլ դատողություններ է անում իր որոշման մեջ, ինքն ընդունում է, որ այս կեղծիքները եղել են, այս կեղծիքները եւ Մալբրի համակարգում եւ պաշտոնական կայքեջում այս տեղեկատվությունը հետին թվով տեղադրվել է, այս ամեն ինչը դատախազը նույնպես ընդունում է։
Արսեն Բաբանը եւ Արաբաբլանը պնդում են, որ իրենց դեմ ցուցում տվող անձիկ չկան։
Արսեն Բաբայանը եւ Արաբաբլոյանը ճիշտ չեն ասում։ Այսքան ասում։
Եվ եթե կարող եք ասել, Հրայր Թովմասյանը ինչքանով առնչություն ունի այս գործին։
Նա հարցակնվել է այս գործով, հարցակնվել է ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով եւ խոսել Հրայր Թովմասյանի առնչության մասին իրավաբանորեն, իրավաբանական տեսակետից կոռեկտ չէ։ Եթե մենք գտնենք, որ կան բավարար ապացույցներ, որ Հրայր Թովմասյանը նույնպես մեղսակից է այս հանցագործությանը, ապա կլինեին այլ ընթացակարգեր։ Այս պահին կոռեկտ չեմ համարում խոսել նրա առնչության այս գործի։
Ինքը ՎԿ-ա է, այլ կարգավիճակ։
Ոչ, նա այլ կարգավիճակ չունի, նա ունի այս գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ։
Այսինքն գտնում եք, որ կասկածյալի ահետագայում արդեն մեղադրյալի համար
այս պահին, եթե քրական գործով լինեին ապացույցներ, լիներ ապացույցների համակցություն, ապա այլ գործընթացներ կնախաձեռնվեին օրենքով սահմանված կարգով։
Պարոն Խաչատրյան, ԱՄՆ-ը ևս աշխատելու եք։
ԱՄՆ-ը տոներին ամբողջ ընթացքում, տոները դե երկար են տևելու, չէ՞, մինչև ամսի 8-ը տևելու, միանշանակ որոշ օրերի կգանք աշխատանքի, քնիչներն էլ դե գիտեք ծանրաբեռնված են, ավարտվող գործեր կան, որոշ քնիչներ 1-2 օր հանգստանան, հիմնականում կաշխատեն։ Ես նույնպես նախատեսում եմ մի քանի օր հանգստանալ, բայց չեմ կարծում, որ կհաջողվի բոլոր օրերը տանը մնալ։
Ձեր ընտանիքը չի դժգոհում ձեր բացակայություններից։
Իհարկե դժգոհում է, բայց լուր է դժգոհում, քանի որ իրենք էլ հասկանում են, որ ես էլ շատ կցանկանայի, որ բոլոր օրերը իրենց հետ հասկացնեի, բայց օբյեկտիվ պատճառներով հաջող չեմ կարող։
2019-ը բավական հագեցած էր Հայաստանի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից մեկի՝ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համար։ Քաղաքական այս ուժի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ բլից հարցազրույցի ձևաչափում զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Երեք բառով բնութագրեք հետեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։
Լեգիտիմ, երիտասարդ, էմոցիոնալ։
Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։
Որովհետև հարցվածների 50%-ը ունի ակնկալիքներ, որի մի մասը ռեալ չէ իրականացնել եւ հետեւաբար ասում են ձեռքբերում չկա։
Համաձայն եք դիտարկման հետ։
Երբ որ ունեն մարդիկ ոչ ռեալ ակնկալիքներ, օրինակ կարող ակնկալել են, որ խորհրդարանը կուլակաթափության մասին օրենքա ընդունելու հարուստների ծեղածը վերցնելու բաժանի աղքատներին։ Չի ընդունվել է տորենքը, իրանք դժգոհ են։
Հանրապետական պատգամավորների հետ էր դժվար, թե իմ քայլականների։
Ես երբեք որևէ մեկի հետ դժվարություն չեմ ունեցել, որովհետև գործի ժամանակ արել եմ այն, ինչին հավատում եմ, մարդկային հարաբերությունների ժամանակ էլ նորմալ մարդկային հարաբերություն եմ պահել։ Այսօր էլ նորմալ մարդկային հարաբերություն մենք պահում ենք իմ քայլը խմբակցության հետ որպես իշխանություն, չնայած սուր քննադատությունների միար նկատմամբ։
Նախկինների ժամանակ էիք ավելի թունդ ընդդիմադիր, թե հիմա։
Նախկինների ժամանակ, որտեղ այն ժամանակվա հրետորաբանությունը այլ էր եւ այն ժամանակվա իշխանությունը այլ հրետորաբանություններ պահանջում, այսինքն եթե կային թալանչի նախարարներ, ասում ենք թալանչի նախարարներ, այսօր չենք ասում թալանչի նախարարներ, մարդիկ ասում են, «Ա, ուրեմն կեղծ ընդդիմություն եք»։ Առաջվապես չեք քննադատում։
Հեղափոխությունից առաջ էր սերն ու թավիշը շատ, թե հեղափոխությունից հետո։
Ոչ առաջ, ոչ հետո։
Սեր չկար, ոչ առաջ, ոչ հետո։
Ոչ առաջ, ոչ հետո։
Իսկ ինչ կա փոխարենը։
Դե խոսակցության, դա խոսակցության մակարդակ, այսինքն հրետորաբանությունը։ Ես կարող եմ անդադար հայտարարել, որ սիրո եւ համերաշխության կոչեր անեմ, բան, բայց տակից օրինակ մարդիկ իրար հայհոյ են, իրար ինչ ասես ասեն, դագաղներ դնեն իրար տների մոտ, բան, բայց ես դա որևէ կերպ չկանգնեցնեմ։ Որևէ կերպ չասեմ, որ սավատա մի արեք։ Հետեւաբար այդ սերն ու համերաշխությունը, թավիշը մնացել է հրետորաբանության մակարդակում։
2020-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորություն տեսնում եք։
Ես մինչև 23 թվականը չեմ տեսնում։
Որ թվականին Լուսավոր Հայաստան իշխանության կգա։
Կարծում եմ հաջորդ փուլում։
Հաջորդ
խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Իշխանության կգաք։
Այո։
Փաշինյանի որ արտահայտությունն է կարավել ընդունելի համարում՝ գետնին պարկեցնելն ու պատերին տալը, թե թաթիկները կտրելը։
Դե Հայաստանը իսլամական հանրապետություն չի, մեկի ձեռքը կտրեն կամ մենք մոտ շարիա օրենսդրությունը չի գործում։
Ինչու է պետական համակարգը դիմադրում հեղափոխությանը։
Որովհետև պետական համակարգի գլխին մերվել են անփորձ մարդիկ, ովքեր նաև հեգնանքով եւ կասկածի աչքով են նայում փորձարու մարդկանց, եւ այդ մարդիկ ուղակի չեն աշխատում։
Ի վերջո, մաշացրեցիք, թե մաշացրեցին։
Գիտեք, մեզ որևէ մեկը դեռ չի կարողացել մաշեցնել, միշտ մենք ենք մաշեցրել։ Ես քաղաքական գործունեությունը սկսել եմ մի մանդատով, որպես առանձին քաղաքական գործիչ, կուսակցությունը սկսել եմ մի մանդատով, այսօր ունի 17 մանդատ։ Դուք դատեք, մաշել ենք, թե մաշացրել։
Ինչո՞ւ աչքի ընկան հայ-ռուսական հարաբերությունները 2019 թվականին փորձագետների, քաղաքական գործիչների, դիվանագետների համոզմամբ Երևանը եւ Մոսկվան անցած տարի կարողացան հարաբերությունները զարգացնել առանց լուրջ ընդհատումների եւ ամենակարևորը ճգնաժամերի, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները հակառակ թե ռուսական թե հայկական մամուլի հորետեսական սպասումների 2019-ին զարգանում են բնական ունով։ Մոսկվան եւ Երևանը շարունակում են հայտարարել ռազմավարական հարաբերությունների մասին։
Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ականատես է եղել, երբ որոշակի անընդհատ հորետեսական գնահատումներ են հնչել, օրինակ հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Կարող ենք արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կա լիարժեք փոխմբռնում մեր հարաբերությունների բովանդակության, ռազմավարության, ներկայի եւ ապագայի վերաբերյալ։ Եվ հույս ունեմ, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հրապարակային հայտարարությունները հիմա արդեն ակնհայտ են դարձնում այդ իրողությունը։
Սա հատված էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից նոյեմբերին Փարիզում հայ համայնքի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից։ Անցած տարի երկու երկրների ղեկավարները երկկողմ հանդիպումներ են ունեցել։ Ռուսաստանի նախագահը Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ այցելել էր Հայաստան։ 2019-ին խորացել է Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը եւ այլ ավելի է խորացել քաղաքական արճակատումը արևմուտքի հետ, եւ այս ֆոնին Մոսկվան վերջին տարիներին հատ հատկապես։ Բազմիցս հայտարարում է այդ խորհրդային տարածաշրջանի ինտեգրացիոն գործընթացների կարևորության մասին։ Հայաստանը անցած տարի նախագահում էր Մոսկվայի համար փորձագետների կարծիքով չափազանց կարևոր եվրասիական տնտեսական միությունում և Մոսկվան տարբեր հարթակներից իր գոհունակություն էր հայտնում Երևանի հաջողություններից։ Հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայացել էր ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը, որին մասնակցել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել էր նաև Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հերթական երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ երկու պետությունների ղեկավարներ բարձր են գնահատել Երևանում անցկացված Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի արդյունքները, մասնավորապես նիստին Իրանի և Սինգապուրի ղեկավարների մասնակցությունը, Սինգապուրի հետ ԵԱՏՄ և անդամ երկրների ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի ստորագրումը և Իրանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև ազատ առևտրի գոտու ձևավորմանը միտված ժամանակավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնել է։ Փաշինյանն ու Պուտինը նաև շեշտել են Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Հավելեմ, Պուտինը Երևանում Հայաստանի դեսպանության շենքում հանդիպել էր նաև մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելլա Քոչարյանի հետ, ինչին հիշեցնեմ, հետևել էր Փաշինյան-Պուտին երկրորդ հանդիպումը արդեն օդանավակայանում։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետը Facebook-յան գրառում էր արել. «Փայլուն զրույց ունեցանք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ. Մեր ռազմավարական հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում»։ Փաշինյանի և Պուտինի ակտիվ շփումները շարունակվելու են նաև այս տարի, արդեն կա պայմանավորվածություն, որ առաջիկա ամիսներին Փաշինյանը Ռուսաստան է այցելելու պաշտոնական այցով։ Անցած տարի Երևանը են այցելել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները։ 2019-ի հունվարի 1-ից Ռուսաստանը հակառակ հորատեսական սպասումների բարձրացրեց Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը ընդամենը $15, 150-ից դարձնելով $165. Գազի շուրջ բանակցությունները շարունակվեցին ամբողջ տարվա ընթացքում, սակայն վերջնական պայմանավորվածության կողմերը դեռ չեն հանգել նոյեմբերի 28-ին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ազատության հարցին, թե ներկայումս ինչ ընթացքի մեջ են բանակցությունները, պատասխանել էր.
Մինչև ապրիլի 1 բարձրացում չի լինի, ապրիլի 1-ից հետո հետ կապված տեղեկություն չեմ կարող հիմնավորել։ Բանակցում ենք, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որ գնային տատանում չլինի այնպիսի, որը կլինի բեր կամ որը կլինի պրոբլեմատիկ, թե հասարակ սպառողի համար և թե տնտեսչի։
Անցած տարի շարունակվել է Մոսկվայի և Երևանի համագործակցությունը ռազմատեխնիկական բնագավառում։ Տարեվերջին Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են 2019 թվականի արտադրության ռուսական հակաօդային և հակահարթիրային պաշտպանության տոր համակարգերով, իսկ դեկտեմբերի 27-ին Հայաստանը ստացել է ռուսական Su-30 բազմաֆունկցիոնալ գերժամանակակից ինքնաթիռները։
Այսօր շատ կարևոր օր է մեզ համար, որովհետև ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող Su-30 SM մագնիշի գերժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, որոնց ձեռբերման մտադրության մասին մենք դեռ նախորդ տարի էինք հայտնել, այսինքն ոչ թե ինքնաթիռները ժամանում են, ժամանում է ինքնաթիռների առաջին խմբականակը, և այս ձեռբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի հանրապետության անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։
Հավելեմ, սակայն Մոսկվան շարունակել է ակտիվ համագործակցությունը ռազմատեխնիկական բնագավառում նաև Ադրբեջանի հետ։ Անցած տարի Մոսկվան ակտիվ էր Ղարաբաղյան հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր հաղորդագրություններից մեկում նույնիսկ նշել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանի նախագահի ուշադրության կենտրոնում է, բայց սա արդեն առանձին մեծ թեմա է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոն է ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի հաստատ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։